Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Eu și copilul meu, unde astăzi, alături de un specialist în domeniu, vom vorbi despre burnout, care practic este subiectul cel mai arzător din punct de vedere al sănătății mentale din ultima perioadă, iar alături de mine, pentru voi, pentru a ne ajuta în această situație, este un specialist cu peste 19 ani experiență în domeniu coach și trainer în acest subiect foarte complicat, burnout, Magda Lemnaru. Magda, îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de mine astăzi.
Bună, Nicoleta, mulțumesc că sunt aici, mulțumesc că sunt în podcastul tău.
Pentru cei care nu știu sau au auzit doar de curând despre cuvântul burnout, poți să ne spui așa pe scurt, practic, ce este?
Da, burnout-ul este de fapt un simptom al stresului cronic la locul de muncă. Burnout-ul se leagă de locul de muncă. Și sigur că da, el este măsurat în literatura de specialitate sub forma a trei dimensiuni. Și o să le listez aici, că poate auditorul tău se observă dacă are toate cele trei simptome, pentru că cele trei simptome trebuie să fie coroborate, trebuie să se întâmple toate odată. Primul simptom ar fi faptul că te simți obosit cronic, epuizat cronic, simți că nu mai faci față chiar la cele mai simple sarcini, sunt o povară pentru tine. Ăsta ar fi cam primul simptom. Al doilea simptom ar fi, simți o detașare la locul de muncă, simți că nu mai aparții, I'm not belonging anymore there, cam ceva, mesajul ăsta este în capul nostru. Simți cumva că nu mai poți să duci conflictele, dacă sunt conflicte, sau că le exacerbezi, sau că poți să ai o atitudine cinică la locul de muncă. Pur și simplu nu-ți mai pasă. E o expresie englezească, dar nu o să o aduc aici. Dar pur și simplu nu-ți mai pasă de ce se întâmplă acolo. Și nu, un al treilea simptom și ultimul este faptul că nu mai ești eficient, simți că nu mai ești productiv. De fapt, te simți mai puțin competent la locul de muncă.
Apropo de simptomul de care ziceai cu cinismul la locul de muncă, e legat de activitățile pe care le faci sau de oamenii din colectivul în care îți petrești timpul?
Este legat de tot mediul, Nicoleta, în care îți petrești timpul la locul de muncă. Sigur că mediul este influențat de oameni, este influențat de cultura care există în organizație. Vorbim și despre culturi toxice, în care anumite comportamente nedezirabile sunt practicate și astfel au impact negativ asupra oamenilor. Sigur că nu se resimt imediat aceste comportamente, ci în timp, însă ele duc la un surmenaj și dacă nu adresezi acțiuni care să te scoată din această zonă de oboseală în primă fază ca și simptom, se acumulează și durează foarte puțin până ajungi în epuizare cronică, ceea ce este burnout-ul de fapt.
Și cum îți dai seama, de exemplu, că ești în burnout, dar nu ai ce să faci în această privință?
Teoretic nu ai ce să faci. Până la urmă, totul este o alegere. Și faptul că vrei să rămâi într-un anumit mediu, o alegere, sau că simți că nu poți să faci nimic, e o alegere, sau că vrei să faci ceva, e o altă alegere. Chiar și non-acțiunea este tot o alegere, de fapt. Sigur că sunt metode prin care te poți extrage de la acea stare de oboseală pe care o resimți de ceva vreme. Stresul cronic, apropo, nu se întâmplă de pe zi pe alta. Durează ceva până ajungi să simți că nu mai ai resurse, să simți că efectiv ajungi să fii drained, efectiv uscat, să zicem, ca o legumă și că nu mai poți să fii eficient la locul de muncă. Chiar poți să ai temeri de genul nu o să dureze foarte mult până o să mă dea afară, până o să realizeze că nu sunt bun la ceea ce fac. Deci sunt tot felul de gânduri sabotoare care, sigur, acompaniază acest tablou al stresului cronic.
Care crezi că este motivul pentru care burnout-ul a devenit atât de pregnant și atât de activ în societate și despre care se vorbește foarte mult, se scrie foarte mult, se încearcă să se acționeze în direcția asta? Care au fost sau sunt triggerele pentru apariția așa în masă?
Eu cred că stresul a avut tot timpul o componentă negativă, pentru că da, stresul nu are doar această componentă negativă care duce spre burnout. Și o să amintesc aici despre Hans Selye, care în 1937 a denumit această sintagmă de stres sau stres cronic, el nefiind decât un simptom pentru adaptarea individului la mediu inițial. Deci stresul pur, adică faptul de a dori să faci ceva mobilizator, este un sindrom de adaptare la mediu. Așa s-a început. Deci această terminologie ca semantică pe care a introdus-o Hans Selye în 1937 a arătat că este de fapt o modalitate prin care individul ajunge să se muleze pe ceea ce îl înconjoară. Ei, dar de la modul ăsta de a fi motivat pentru a face lucruri și până la ajunge în burnout, sunt mulți pași, sunt mulți pași. Ca atare, noțiunea de stres, ne gândim, vă spuneam la început că are și o noțiune și o conotație pozitivă, acel eustres, un factor mobilizator, un trigger mobilizator ca să facem lucruri în viață, da? Și sigur, ne descarcă dopamină în corp și asta ne trigăruiește ca să facem din ce în ce mai mult lucrurile pentru care suntem motivați. Însă, în momentul în care triggerii aceștia externi sunt în consens cu ceea ce este important pentru noi și mai mult decât atât, noi stăm în acel mediu cu acești trigger externi nefavorabili, sigur că ne ducem în zona negativă a stresului, care se numește distres. Distresul care e prima componentă, să spunem, a nivelului de stres cronic, după care stăm în acest mediu și ajungem, fără doar și poate, dacă continuăm, să rămânem în acel mediu la burnout, la epuizare cronică de altfel.
Ce se întâmplă dacă continui să stai în starea asta fără să acționezi în vreun fel?
Da, e foarte bună întrebarea ta, Nicoleta. Eu am fost în burnout și în afara faptului că m-am specializat în ultimii ani pe asta, pot să spun cum a început la mine. A început cu o oboseală, efectiv nu mai puteam să mă odihnesc nici măcar în timpul liber. Parcă eram pe pilot automat. Permanent, mintea mea era în priză. Aveam insomnii, nu mai puteam să dorm bine noaptea. Eram în fight, flight or freeze, adică era continuu. Nivelul de hormon de stres era la cote foarte mari. Deci, pur și simplu, nu puteam să mă liniștesc. Și sigur că simptomele acestea s-au prelungit în timp, în câteva luni de zile, până am ajuns să și somatizez în corp. Da? Iar întrebarea ta se leagă foarte mult de ascultătorii noștri pot să realizeze dacă au început să simtă în corpul lor anumite stări fizice pe care nu le aveau înainte. De exemplu, poate să înceapă de la o simplă durere de cap, care se transformă în migrenă peste noapte sau într-un anumit termen dat. Poate să conducă la un început de tiroidă Hashimoto, unde am fost și eu aici, am fost și eu în zona respectivă. Poate să conducă de la simple arsuri la stomac, aciditate să spunem, la gastrite și apoi la ulcer. Deci vezi că sunt tot felul de somatizări pe care tu nu știi de unde ți-au venit și sigur că începi să te duci la tot felul de medici, îți dau tot felul de pastile și uite, așa intri într-un cerc vicios. De fapt, studiile arată că la baza tuturor bolilor stau de fapt emoțiile nerezolvate. Emoțiile nerezolvate. Iar burnout-ul are înăuntrul său și aceste emoții nerezolvate. Sigur că în momentul în care te simți că nu mai ești la fel cum erai înainte, este bine în primul rând să cauți sprijin. Dacă apelezi la specialiști, foarte bine, dacă nu, uite, putem să dăm și câteva soluții celor care te ascultă în podcastul tău, astfel încât să realizeze că nu sunt singuri acolo și că există lucruri pe care le pot face, astfel încât să încet, încet să se sustragă acestor simptomuri pe care le simt în organism. Una dintre recomandări, să zic, ar putea fi să fac activități care le fac plăcere. Poate să-ți creezi hobby-uri noi, poate să îți aduci aminte de ce făceai în copilărie și să readuci acele activități adaptate, sigur, vremurile actuale, ca să ieși din starea de angoasă sau starea de anxietate în care te aduce burnout-ul sau depresia este un alt pas la care te conduce burnout-ul, epuizarea cronică. Mai sunt de asemenea și alte recomandări, mai pot fi, nu uita că prietenii sau comunitatea, sau dacă n-ai comunitate, caută-ți oameni asemănători ție care să te susțină. Sunt tot felul de grupuri pe Facebook sau încearcă să vorbești cu prietenii tăi despre asta, spune-le ce ai pe suflet, pentru că în comunitate noi ne dezvoltăm cel mai bine și mai mult decât atât noi am evoluat în comunitate, nu suntem animale sociale, da? Uh-huh. Și neapărat când ești în starea de epuizare cronică să îți aduci aminte că e foarte important să nu stai singur, să mergi către prieteni apropiați sau să-ți faci prieteni noi. Mergi în comunități. Și aici aș vrea să listez un studiu care s-a făcut la Harvard pe parcursul a peste 90 de ani, generații întregi de oameni, care a dovedit, de fapt rezultatele acestui studiu, probabil îl știi,
da,
a fost că cea mai mare fericire a omului nu sunt neapărat banii sau o structură genetică fabuloasă, ci conexiunile interumane. Relațiile sunt punctul nodal al ceea ce face sens pentru noi în viață și ceea ce ne face in the end happy.
Da, da. Chiar așa s-a și numit studiul The Happiness Study.
Uh-huh, uh-huh.
Și că doar așa ca să menționez că mi-a plăcut foarte mult, au dat odată rezultate după 70 de ani și acum au dat rezultate după 90 de ani, practic cu continuarea, uh-huh, mă rog, cei, uh-huh, care au mai, uh-huh, trăit și lucrurile erau la fel, ca să fac o comparație. Da, foarte, foarte interesant. Dar eu sunt curioasă pentru că mai devreme, înainte să începem noi să vorbim, spuneai că este la locul de muncă. Dar oare burnout îl pot avea și oamenii care sunt freelanceri, care nu au șefi, care lucrează pe cont propriu, care au diverse activități, dar unde nu răspund în fața, uh-huh, uh-huh, nimănui, uh-huh, cum ar fi avocați, notari, uh-huh, eu știu, oricare și în domeniul de comunicare sau chiar și training și coach. Dacă ai prea multă muncă, uh-huh, poți, uh-huh, să ajungi, uh-huh, în burnout?
Ideea e că locul de muncă nu ține neapărat de statutul de angajat. Uh-huh. Poți să fii antreprenor, poți să fii freelancer, nu ai enunțat tu avocații, și să te afli în burnout. Pentru că burnout-ul este legat de starea pe care o ai în timp ce faci o activitate care se referă la muncă. Da? Uh-huh. Că te afli într-un birou de avocatură, într-un birou de arhitectură, că ai firma proprie de training, de exemplu, da? Și trebuie să susții alți oameni sau trebuie să faci tu programe de training și îți duci efortul la limită, atenție, pe termen lung. Pentru că burnout-ul nu se face în două zile, se face pe termen lung. Adică această epuizare și această fugă de a face cât mai multe se duce pe termen îndelungat. Și sigur că poate veni în orice domeniu și indiferent de statutul tău. Ce poți să faci este să te extragi când simți această oboseală, ca să n-ajungi la oboseală cronică sau la sindromul de burnout, să te extragi și să-ți iei o pauză. Cred că cea mai bună cale este aceasta, să-ți iei o pauză. Nu știu dacă neapărat să te duci într-o vacanță, ceea ce ar fi binevenit, sigur că da, da. Dar să-ți iei niște momente libere cu tine, să vezi pe unde ești, să te vezi pe tine și dacă observi că ceea ce ai făcut până în acel moment nu ți-a adus nu neapărat beneficii materiale, sigur că ne conectăm și cu acelea, dar ți-a adus poate mai multe non-beneficii decât stări de bine, e posibil să îți te reconectezi la o altă perspectivă. Pentru că schimbarea perspectivei este unul dintre una dintre modalitățile prin care te poți extrage acestui sindrom de epuizare. Schimbarea perspectivei înseamnă să-ți faci un screening personal, să vezi dacă lucrurile care s-au întâmplat până în acel moment sunt ok pentru tine și dacă poți să faci un switch spre ceea ce are mai mult sens. Poate schimbarea unui orar, poate schimbarea modalității de a lucra, poate să aduci alți oameni în echipa ta sau poate e vorba despre tine. Este vorba de stilul tău de muncă care, atenție, nu rămâne la fel pe parcursul existenței tale ca profesionist, ci se schimbă. Poate nu mai ai aceeași putere de muncă la un moment dat, da? Și este bine să fii împăcat cu asta și să te recalibrezi pe un nou stil de a munci. Pentru că, după cum am spus, perspectiva nu este să ajungem un hyperachiever, nu? Cum știu că mulți sau eu am fost acolo, ci este să fii mai happy cu tine și cu ce se întâmplă în viața ta. Adică să guși viața, nu să te sabotezi singur până la momentul în care vezi că nu prea mai ai căi de ieșire și sigur când, până când corpul îți va arăta că nu e o cale bună cea pe care tocmai ai fost.
Ce înseamnă să te sabotezi singur?
Uite, burnout-ul este un sindrom că te-ai, sau un indiciu, un reper că te-ai sabotat singur. Pentru că nimeni nu-ți spune, bine, ok, sunt șefi care îți spun, stai până la ora 9 la serviciu și până nu termin materialul, proiectul, nu pleci de aici. Bun, dar nu e vorba despre asta, e vorba de cât de mult accepti tu să fii în acel statut. Tot timpul, după cum spuneam, putem să alegem și putem să alegem să ne fie bine nouă. Iar să ne fie bine nouă înseamnă să fim conștienți până unde ne ducem efortul. Vezi, partea asta de conștiență de sine este, cred, unul dintre marile instrumente pe care le putem adresa ca să realizăm și că nu suntem bine unde suntem. Da? Nu trebuie să ajungem în burnout să realizezi că nu ești ok, da? Poate ești doar obosit și ești obosit, faci ceva ca să nu mai fii obosit. Important este să acționezi și să ai atenția către tine. În momentul în care conștientizezi, vorbeam de self-awareness, conștientizezi că lucrurile nu mai merg așa cum mergeau sau se întâmplă multe lucruri care poate nu au fost stăpânite la timp, ziceam la început, să-ți iei o pauză și să vezi, să-ți faci acest screening personal, ce poți să faci, ce poți să adresezi, astfel încât să o iei pe o altă cale. Altă cale poate să însemne o altă alegere sau poți să rămâi acolo, dar cu alte, dacă vrei, punere în scenă a activității pe care tu o făceai în trecut.
Am înțeles. Deci, practic, dacă, de exemplu, da, am un loc de muncă pe care îl iubesc, dar a ajuns să mă obosească foarte tare, să mă irite, să nu mi-a mai aducă satisfacții, dar nu vreau să abandonez lucrul pe care îl fac sau acel loc de muncă, o soluție practică ar fi să amestec, să jonglez, să modific activitățile astfel încât să-mi aducă din nou un suflu nou?
Da, când spunem jonglăm activitățile, în primul rând trebuie să te extragi din acea zonă care ți-a adus acea oboseală. Dacă e oboseală simplă sau e oboseală cronică. Fie, cum spuneam, să-ți iei o vacanță, fie să-ți iei câteva momente de respiro. Momente de respiro nu înseamnă te duci acasă, te culci și a doua zi continui lucru în același stil. Nu, înseamnă să-ți iei o pauză de câteva zile, măcar câteva zile. Și să vezi ce a fost bine și ce nu a fost bine. Adică acest auto-coaching, dacă vrei, întrebările acestea pe care tu ți le pui despre ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine, te ajută să identifici starea în care te afli și dacă poți să faci ceva tu, dacă poți să faci ceva ca să-ți fie mai bine. Poate de unii singuri nu putem. De aia sunt specialiști, nu? Și apelăm la specialiști. Poate o simplă schimbare de mediu, o vacanță, de exemplu, te ajută să revii la, sau să te reconectezi la resursele proprii și să revii cu alt tonus. Dar dacă, chiar dacă revii cu alt tonus la locul de muncă, totuși activitățile trebuie făcute într-un alt ritm ca să nu mai ajungi acolo. Deci o vacanță simplă, fără conștientizare a ceea ce poți să faci tu cu tine, nu are valența decât pansezi un pic o rană, dar ea nu e vindecată în final. Da? Deci lucrurile trebuie luate în profunzime și trebuie să lucrezi cu tine, da? Tu cu tine trebuie să faci ceva ca să preîntâmpini o continuitate a activităților care te-au adus în burnout. Uite, și mai spuneam de asemenea despre alte instrumente pe care le poți adresa. Sunt instrumente și din mindfulness pe care oricine și este plin internetul, sigur că poți să preiei ceea ce te ajută pe tine. Vizualizarea, de exemplu, foarte multe persoane folosesc vizualizarea ca instrument de conectare cu o stare de bine. Și cum au făcut-o mulți și oameni mari din lumea asta, și o să dau aici câteva exemple, Joe Dispenza, un chiropractician, are cabinet de chiropractic în America, a avut un accident, toată lumea probabil știe povestea lui, nu intră în amănunte, dar în urma acelui accident a rămas cu coloana fracturată în mai multe părți. Da, da. Și singura soluție de compromis era să-i pună niște părți din coloană dintr-un metal. Da? Și în cel mai bun caz se putea ridica de la orizontal, că asta era statusul său atunci. Singura variantă bună era aceea să fie tot restul vieții în scaunul cu rotile, dar măcar era cât de cât vertical, dar cu această coloană din metal, prin care se făcea legătura cu sistemul nervos periferic. Însă el a spus că ok, dacă atâta timp am muncit cu clienții mei să le schimb mentalitatea, să-i ajut să-și depășească condiția stresantă în care se aflau, de ce să nu muncesc cu mine? Și uite-te că a inclus inclusiv vizualizarea în tehnica lui, fiind chiropractician, de știind anatomia umană foarte bine, și a vizualizat efectiv coloana cum s-a refăcut bucată cu bucată, bucată cu bucată. Sigur că da, a durat. Da. E vizualizarea singură, dacă o faci într-o zi, nu are efecte. Dar dacă tu îți propui să punctat, să pe, uite, cum am făcut el, pe un termen de să îți rezolvi o anumită provocare sau dificultate pe care o întâmpini cu anumite chestii specifice, lucruri specifice, ea se întâmplă. E un reflex care, odată ce corpul, mintea, creierul îl percepe după ce se repetă un anumit număr de ori, devine automatism și apoi, sigur că este mult mai ușor să îl aducă în manifestare. Deci vizualizarea este unul dintre instrumentele pe care le recomand și uite-te că ea este practicată de oameni care au ajuns la soluții bune pentru ei. Mai este încă, pot să-ți mai spun aici, dacă mai avem timp,
mai avem
e un o tipă, o cercetătoare de la Universitatea din California, parcă, o cheamă, nu mă numai o secundă să-mi aduc, Kelly Turner, da, care a făcut un studiu pe oamenii bolnavi de cancer în 10 țări, 1500 de cazuri, și unul dintre instrumentele pe care le-au adus în viața lor, acei bolnavi de cancer și care, apropo, s-au și vindecat, a fost vizualizarea, adică s-au vizualizat ca fiind sănătoși. Sigur că vizualizarea nu este doar o simplă afirmație că mi este bine, ok, înseamnă să simți că îți este bine, adică să fii într-o stare de prezență când îți pui acea afirmație, da? Să simți cu toate simțurile tale că îți este bine, da? Să vezi că îți este bine, să simți mediul, să miroși ceea ce aduce, îți aduce starea de bine. Deci, efectiv, să fii într-o stare de prezență totală, care, repetată, sigur că îți aduce beneficii.
Și pentru că ne apropiem de finalul podcastului, dar simt nevoia să mai punctăm încă un alt lucru, pentru că ai vorbit foarte frumos despre instrumentele și ce putem face pentru a ieși din starea de burnout sau chiar și de a preveni starea de burnout. Mai poți să ne mai recomanzi două instrumente pe care am putea să le facem noi acasă dacă nu apelăm la specialiști?
Sigur că da. Uite, unul dintre instrumentele cele mai facile la îndemâna tuturor este această conectare cu gândirea rațională. În momentul în care ești în burnout sau chiar într-o oboseală, nu trebuie să fie chiar cronică, dar ești într-o stare de defensivă și de reactivitate. Orice buton îți este apăsat când ești obosit, știm că duce la lucruri mai puțin bune, mai ales în comunicare. De aceea se și spune, nu lua decizii când ești stresat, când ești obosit. Lasă să treacă puțin timp sau noaptea un sfetnic bun și a doua zi vezi cu alți ochi. De aceea se recomandă ca în momentul în care ești în această stare de reactivitate, de defensivă, să lași puțin timp să treacă, să faci niște exerciții de respirație, apropo de mindfulness-ul, care e un instrument fantastic la îndemâna tuturor, dar să nu te oprești acolo. Deci, în momentul în care te rupi de situația care provoacă oboseala, în momentul acela ai posibilitatea și să urci un nivel mai sus, respectiv în zona de neocortex, nu mai ești în fight, flight or freeze, deci nu mai ești în sistemul limbic, emoțional, ci într-o stare, în starea de discernământ. Adică te conectezi cu gândirea ta rațională. Shirzad Charmin, un psiholog de la Universitatea Stanford și lector acolo, spunea că, de fapt, în momentul acela te poți conecta cu înțelepciunea ta interioară, inner sage, care, de fapt, îți aduce această posibilitate de a discerne, adică de a avea claritate mentală în ceea ce poți să faci. Cu alte cuvinte, orice gând sabotor care îți vine, avem gânduri sabotoare, nu? Să le lași la o parte cu discernământ, adică conștient, volitiv, să le lași la o parte și să spui niște întrebări, da? Care înseamnă fructificarea acestei gândiri raționale pe care cu toții o avem, doar că nu accesăm tot timpul, da? Tocmai pentru că suntem defensivi. Și să-ți adresezi niște întrebări, efectiv să-ți faci singur acest screening personal, care ar fi cea mai mare temere a mea. Ce se întâmplă, ce s-ar putea întâmpla cel mai grav în situația dată? Și pentru că suntem construiți foarte smart, creierul tău o să-ți dea răspunsuri. Iar atunci îți dai seama ce poți să faci. Dacă tu singur poți să adresezi acele situații în care te afli, că ai nevoie de o pauză. Păi dacă am nevoie de o pauză, ce am de făcut? Păi să mă duc într-o excursie în care să. Da? Sau am nevoie să mă conectez cu nu știu ce oameni, da? Să intru într-un anumit mediu. Ei, atunci, vezi, creierul, partea rațională din noi, te pune din nou back on track și te ajută să discerni. În momentul în care noi ajungem la această stare de a discerne, noi nu mai suntem în stare de reactivitate. Asta este dovedit științific, neuroștiința ne spune chestia asta. În momentul în care ai această claritate, te-ai depărtat de starea de fight, flight or freeze. Deci ca atare te-ai depărtat și de această stare de anxietate care este dată sigur de stres.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Magda. Timpul nostru s-a terminat, dar sunt sigură că am putea să vorbim încă ore întregi despre asta. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ai oferit.
Mulțumesc și eu, Nicoleta, a fost o plăcere și o onoare să fiu la podcastul tău.
Dragilor, ăsta a fost un episod care cred că o merită ascultat încă de 2-3 ori cel puțin ca să putem să asimilăm tot ce ne-a spus Magda Lemnaru, care e specialist în burnout, să ne ajute să ne dăm seama când atingem această oboseală cronică, ce să facem sau în cazul în care simțim doar oboseală și vrem să prevenim o stare mult mai profundă a acestei oboseli, ce putem să facem? Lucruri pe care le avem la îndemână, oamenii pe care avem în jurul nostru, și mai ales alegerile pe care le facem, toate acestea ne ajută să nu ajungem într-o stare mult mai rea și să ne protejăm sănătatea mentală, pentru că este cea mai importantă. Pe data viitoare vă doresc o zi extraordinară în continuare.